Noskaidrot iespējamā vainīgā persona piemiņas zīmes Lielgabala demontāžā punkts veicot izmeklēšanu kriminālu procesā par piemiņas zīmes Lielgabala demontāžu Jēkabpilī, ir noskaidrota iespējamā vainīgā persona. Policijā turpinās faktisko notikušā apstākļu noskaidrošana, kā iepriekš tika ziņots. Šī gada 24. februārī ap 9:00 valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirknī tika saņemta informācija, ka Jēkabpilī, Rīgas ielā 205 no piemiņas vietas ir demontēts piemineklis Lielgabals. Policijā par notikušo tika uzsākts krimināla process. Veicot izmeklēšanu, tika noskaidrota iespējamā vainīgā persona, kura atzina veiktās darbības patvaļīgā piemiņas zīmes Lielgabala demontāžā. Tāpat arī likumsargi ir identificējuši traktoru tehniku, ar kuru tika veikta demontāža, un ir apzināta iespējamā Lielgabala atrašanās vieta Daugavā. Sākotnēji krimināla process tika uzsākts pēc krimināla likuma 18. Nodaļas par noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu, un šobrīd tas ir pārkvalificēts pēc krimināla likuma 229. Panta 1. Daļas par valsts aizsardzībā esoša kultūras pieminekļa pārvietošanu. Par šādu noziedzīgu nodarījumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz 2 gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods.